Croeso i'r rhifin mis Gorffennaf o'r ddolen gyda fi Myf. Ar y clawr mae ffotos a llangoferchiadau i Tomos a Gwen erw Tomau Pisga am godi arian i tŷ hafan. A mae mwy am y stori hynna nes ymlaen. Mae ffoto o waith yr arlunydd Charlotte Baxter gyda'r testyn llonyddwch, ceir cyfweliad gyda'r arlunydd a'r rhagor o'i gwaith, hefyd nes ymlaen. Ac mae llun o arwydd ffordd Trefenter, y gair diolch i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ac Enfys, gwaith Jack sy'n rhoi diolch i'r gweithwyr allweddol. Ymlaen i newyddion Pontarfynach. Cydymdeimlwn ag Edryd a Jane Jenkins a'r teulu, Fain Grach, yn eu profedigaeth o golli Tommy Williams, Tregaron, cefnder i Jane. Cydymdeimlwn hefyd a Rob a Linfa Davies, Godre'r Coed, yn eu profedigaeth o golli Ewythr i Rob, sef Eric Bailey, Pontrydfendigaid. Merched o Awr. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae nifer o aelodau'r gangen wedi eu hynysu ac yn gweld eisiau cymdeithasu. Rhai ohonynt gyda'i teulu yn byw tu allan i'r ardal ac yn gwerthfawrogi cefnogaeth cymdogion a ffrindiau yn ystod yr amser anodd yma. Ar ddydd Sul, y seithfed o Fehefin, fel trit, derbyniodd pob aelod de prynhawn wedi ei glido at y drws gan rai o'r aelodau. Roedd y te wedi baratoi gan Mirain Haf a'i ariannu gan fferm wynt cefn croes. Dyma beth oedd gwledd, llond bocs o ddanteithion blases o bob math ac roedd yr aelodau yn canmol yr hof ac yn ddiolchgar i fferm wynt cefn croes am ei haelioni. A mae llun o'r te prynhawn a bocsys te prynhawn yn barod i'w clido i aelodau Merched o Awr. Teledu. Gwelwyd Lisa, merch Edryd a Jane Jenkins, a'i gŵr Aled ar y rhaglen teledu Babis Covid, Babis Gobaith yn ddiweddar, yn siarad am ei profiad o eni plentyn yn ystod y pandemig. Profiad rhyfedd o eni plentyn heb gael teulu a ffrindiau yn galw heibio i groesawyr newydd ddyfodiad, ond mae Alice Fleer yn seren y sgrin fach yn barod. Anffawd. Yn anffodus yn ystod yr amser anodd yma, cwympodd Mia Lewis bod coll a chael niwed ar ei ffigwrn, anfonwyn ein cofion ati gan obeithio y bydd yn gwella yn fuan. Colofn Ben Lake. O'n i ddim amdano chi, ond rwyf wedi hen golli trac ar ba ddiwrnod, pa wythnos a pha fis yw i. Mae'r diwrnodau i gyd yn teimlo'r un fath, yn llawn cyfarfodydd gwaith, dros Zoom, sgyrsiau gyda theulu, dros Zoom, a chwysiau gyda'i ffrindiau, ie, dros Zoom. Mae'n anodd coelio nad oeddwn ni erioed wedi clywed am Zoom ddechrau fis Mawrth, a nawr mae'n anodd dychmygu bywyd hebddo. Yn sicr, mae'r coronafeirws wedi cyflwyno heriau anferthol i'n ffordd o fyw. Mae bywyd fel yr oeddem i gyd yn gyfarwydd ag ef wedi trawsnewid yn llwyr. Ac rwy'n falch iawn o'r ffordd y mae cymunedau Ceredigion wedi ymdopi ac wedi addasu yn sgil yr argyfwng. Diolch i chi gyd am eich emynedd, eich cydweithrediad a'ch dyfalbarhad. Gyda'n gilydd, rydym wedi cadw ein cymunedau'n ddiogel ac rwy'n siŵr y dewn i drwyddi'n gryfach fel cymdeithas. Un peth mae'r cyfnod hwn wedi brofi yw pwysigrwydd cadw mewn cysylltiad. Ac mae technoleg newydd nid yn unig wedi caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad gyda theulu a chyfoedion, ond mae hefyd wedi caniatáu i nifer o fusnesau, cwmnïau a sefydliadau fedru parhau i fod yn gynhyrchiol. Yn hynny o beth, ry'n ni wedi profi bod modd i rai sectorau a gweithwyr weithio o bell, a chredaf fod y darganfyddiad hwn yn cynnig cyfleoedd arbennig i gem gwlad. O weld mwy o swyddi amrywiol yn caniatáu i weithwyr weithio o adre, boed hynny'n llawn amser neu'n rhan amser, dwi'n ffyddiog y gallai hynny alluogi ein pobl ifanc i aros yn eu cenefin. Ond wrth gwrs, Er mwyn symud yn llwyddiannus i'r cyfeiriad hwn, mae'n hanfodol bwysig bod ein hys adeiledd band eang a'n cysylltedd digidol ni yn ymestyn i bob cornel o'r sir a bod pob cartref yn medru cael mynediad at cysylltedd cyflym a dibynadwy. Bu mewn cyfarfod â phrif swyddogion BT ychydig wythnosau yn ôl i drafod y diffigion parhaus o safbwynt band eang yng Ngheredigion. Ac ro'n ni'n falch o glywed bod trafodaethau ar waith, ochr yn ochr a phrifysgol Aberystwyth, i drio datrys y sefyllfa presennol yn ein ardaloedd gwledig. Wrth gwrs, mae'n bwysig cael cydbwysedd rhwng ffyrdd traddodiadol a thechnolegol o gymdeithasu ac ymwneud â'n gilydd. Rwy'n croesawu'r datblygiadau technolegol sydd wedi bod yn hamrysiadwy i ni dros yr wythnosau diwethaf. Ond ochr yn ochr a thechnoleg, mae angen cynnal cymdeithas a chadw cysylltiad mewn ffyrdd corfforol, wyneb i wyneb hefyd, ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr a dallu gwneud hynny unwaith eto yn y normal newydd. Newyddion Llanafan, Rhedwr o Fri. Ers 2003, mae Dic Evans Abermagwr wedi trefnu ras y barcud coch i godi arian at wahanol adrannau o ysbyty Bronglais. Gan na ellir cynnal honno eleni, rhoddodd Dic cer arbennig iddo ei hun i redeg 1,000 o filltiroedd mewn 100 diwrnod a gorffen cyn diwedd Mehefin. Tipyn o her ac yntau yn 73 mlwydd oed. Bu tîm y BBEC a'r dîr fferm Pengrogwynion fore dydd Mercher y degfed o Fehefin i gyfweld Dic a'i ffilmio'n rhedeg i fyny rhyw serth gellu las. Mae'n codi arian eleni bydd adran chemotherapy ysbyty Bronglais, gan yw bartner dderbyn triniaeth arbennig tuag at y cancer yn yr uned honno. Mae wedi codi swm o dros 5,000 o bunnoedd at yr achos yn barod, ond os bydd rhywun yn awyddus i gyfrannu, mae modd gwneud hynny ar-lein drwy safle Just Giving neu drwy Lawdic. Dymunir pob lwc iddo gyda'r fenter hon, a diolch iddo am godi cymaint o arian at yr achos teilwng hwn. Diolch. Dymuna Caredig Thomas, Pengrogwynion, diolch am y llu cyfarchion boed yn gardiau, galwadau ffôn neu anregion a dderbyniodd adegau ben blwydd yn 80 mlwydd oed. Mae'n gwerthfawrogi'r cyfan yn fawr iawn. Penblwydd hapus a phob dymuniad da i Elan Evans, Hendre Rhys a'r ddathlu ei phen blwydd yn 1 ar 20 mlwydd oed ar y cyntaf o'r Fennaf. Mwynhad y ddiwrnod ac mae'n siŵr y cei gyfle i ddathlu cyn hir. Marw. Blin iawn oedd clywed am farwolaeth sydyn o Det Jones a ddigwyddodd yn ddiweddar. Cafodd ei dwyn i fyny yn Rhawsgoed, lle roedd ei thad yn rheolwr ar fferm Trawsgoed. Mynychodd Ysgol Gynradd Llanafan ac Ysgol Ardwyn, ac yna ilcoreg i astudio cerddoriaeth. Dechreuodd ddysgu yn Bury St Edmunds ac yna yn Ysgol Uwchradd Aberteifi. Bu'n bennaeth cerdd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni am yn agos i chwarter canrif ac ymddeol ar ôl Eisteddfod yr Urdd Llancaeach Fawr 2015. Bu'n gefnogol iawn i waith yr Urdd yn Aberteifi a Gwent gan sefydlu ac arwain nifer o gorau. Enillodd yr unawd soprano Dan Pimparhugain yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl gwaith yn ogystal â chystadleuaeth yr Oratorio. Roedd hefyd yn feirniad eisteddfodol o Fri. Cydymdeimlir yn fawr a'i chwaer Yfet, a'i ffriod Ken, ei nith Fion, a'i ffartner Rheiland, a Llywelyn Bach yn ei colled a'i hiraeth. Reset o'r gegin y mis hwn gan Mair Jones Trem y Môr. Cig oen gyda leim. Cynhwysion, un coes cig oen, un leim, 6 olif werdd heb gerig, 3 ewin o arlleg, 2 sbrigyn o fintus ffres. Gres y ffwrn yw 180 gradd Celsiws neu nwy 4 i 5. Torwch yr olif, garlleg a'r mintys yn fân a'i rhoi mewn bowlen. Gratiwch groen y leim a gwasgu'r sudd a'i ychwanegu i'r bowlen gan gymysgu'r cyfan yn dda. Torwch holltau dwfn yn y goes a rhowch y gymysgedd yn yr holltau. Rhowch mewn tin a'i rhostio nes bydd yn barod. A dyna cig oen gyda leim. Newyddion Capel Seion. Ymddiheiriad. Rydym yn ymddiheirio yn ddiffiant am fethu a danfon deunydd i'r ddolen mis diwethaf. Dyma hanesion y fro am y misoedd cynt. Y feirws. Wel, rydym yn byw bywyd rhyfedd a dirys gyda'r feirws yma. Mae llawer ohonom yn gorfod dibynnu ar aelodau o'r teulu neu gyfeillion i siopa a gwneud cymwynas drosom. Diolch enfawr iddynt am eu caredigrwydd. Dyma bennill bach gan Vernon Jones. Cyfeillion. Mor hyfryd cael cyfeillion sy'n gymwynaswyr ffyddlon na thored byth dolennau mwyn y gadwyn o fendithion. Newid aelwyd. Dymunwn bob hapusrwydd ac iechyd i John, Louise ac Aled Griffiths sydd wedi symud i'w cartref newydd a Wil y Grig, Pant y Crig. Llongyfarchion. Lee. I Gina Davies Moreia ar ei llwyddiant arbennig ar ennill y gadair yn Eisteddfod yr Ysgol yn Llanfarian. Miss Betty Griffiths oedd y beirniad a theitl y gystadleuaeth oedd Hunllef. Da iawn ti a phob hwyl eto Gina. Llongyfarchion i Hayden Williams Pisga ar ddathlu pen blwydd arbennig yn ôl y mis Mawrth. I Sheila a Harvey Robinson Pant y Crig ar enedigaeth Gorwyr o'r enw Llew Tudur Arthur, yn pwyso 9 pwys a 5 owns. Baba newydd yw hwyres Hanna a'i ffriod Andrew sydd yn byw ger Henffordd. Llongyfarchion i Rebecca Hughes Capel Seion ar fod yn llwyddiannus i gael ei swydd gyntaf ym myd addysg fel athrawes yn Ysgol Plas Grig. Ac hefyd i Angharad Edwards a Matthew Hughes, Capel Seion, ar ei diweddiad yn ddiweddar. Rydym yn dymuno pob llwyddiant a mwyniant i chi gyd yn y dyfodol. Profedigaethau. Rydym yn danfon ein cydymdeimlant diffiant i'r canlynol. Mary, Alan a Lleici Chamberlain, Pant y Crig, ar farwolaeth brawd yng Nghyfraith, sef Dr Richard Edwards Aberystwyth. Mary Rowe Moreia a'r teulu ar farwolaeth ei nai, sef Mr Richard Tudor, Llanerfil, wedi damwain angheuol ar y ffarm. Janice a Colin Davies ar plant Moreia ar farwolaeth mam a mam gi ychydig amser yn ôl, sef Mrs Anne Jones Moreia. A Mike a Sian Davies Pant y Crig ar teulu oll, eto ar farwolaeth mam a mam gi, sef Mrs Jean Davies Penparcau. Rydym yn cydymdeimlo a chwi oll yn eich hiraeth a'ch tristwch ar yr adeg anodd yma. Llongyfarchiadau i Thomas a Gwen, erw Tomau Pisga, am godi tua 160 o bynnoedd i elusen tŷ hafan fel rhan o dîm a pêl elain wrth seiclo hyd marathon. 26.2 o filltiroedd. Yr un yn ystod mis Mai. Hoffa'r ddau ddiolch i bawb am ei noddi. Rhaglen y Fets S4C. Gwelwyd Roland Williams a Nethle a Rhaglen y Fets S4C ar y ddeunawfed o fis Mehefin gydag un o'i ddefaid a oedd ar fin rhoi genedigaeth i efeilliaid. Roedd y ddafad yn cael trafferthion gyda'r enedigaeth, ond trwy fedr Catrin y Fet llwyddwyd i eni yr wyn, gydag un byw ac un marw. Braf oedd clywed Roland yn tystio i arbenigedd a deallusrwydd mil feddygon ystwyth. Dyfsi Pws, Seren y Sgrin, Golygyddo. Ar haglen y Fets, ar S4C, nos iau iddyn nawfed o fehefin eto, roedd dyfsu pws gwarallt yng nghyd ag Eirlis ac Anghara Jones, goebyddion gweithgar y ddolen yn ardal Capel Seion yn Sereni. Dilynwyd dyfsu o'i gartref cysuris yng ngwarallt i fil feddygfa ystwyth, lle bu'n rhaid iddo dderbyn triniaeth, a chafwyd cyfweliad diddorol gyda'i berchnogion Eirlis ac Angharad. Mae dyfsu yn un o deulu annwyl o bedwar, a mawr yw gofal Eirlis ac Angharad o bob un ohonont. Dyfsu Pws, Mabon Llwyd, Lois Elizabeth ac Emma Grieg. Soniodd Eirlis fel y bu iddi roi cartref iddynt pan ddeithant yn gathod bach i fiarth y fferm, gan dyfu'n gathod diallus a chariadus iawn. Mae cyfres y fets yn hynod o ddiddorol ac ni allwn lain ar rhyfeddi a doniau ac ymynedd y mil feddygon yn mil feddygfa ystwyth wrth iddyn drin pob math o anhwylderau a phob math o anifeiliaid, pob dymuniad da i dyfsu Pws. Ychwanegiad i'r teulu. Mae aelodau newydd wedi symud i fyw yn Ffos Las yn ddiweddar. Ychydig wythnosau yn ôl, pan aeth Crwys i waith adeiladu, daeth o hyd i nyth Jack y Do, a phedwar o giwion bach ynddi a'r fam wedi ymadael. Chwarae teg i Crwys aeth â hwy adref yn ofalus i ofalu amdanynt yn y tŷ. Roeddynt mor ifanc nad oeddynt wedi agor eu llygaid. Yn drist fe gollwyd dau ohonynt, ond rhaid dweud bod Smokey a Bandit wedi dod yn eu blaenau yn ardderchog. Erbyn hyn, mae'n wedi cael mynd allan i byrhau eu gwersi hedfan. Pob hwyl i'r ddau fach, yn wir, mae'n yn ffodus iawn o'i cartref newydd. Sycamorwydden Cenant. Nôl yn y gwanwyn, cwympodd sycamorwydden ar dir Cenant. Does dim yn anarferol am hyn, mae'n rhan o gylch natur, ond mae'n adristwch wrth i goeden aeddfed fi'n rhan o'r tirlun am dros ganrif golli ei gogoniant. Safodd y goeden yma'n Cenant yn gadarn am ddegawdau lawer a tystiodd i lawer mynd a dod o dan eich anghenau. Trienni na allai rannu ei straeon a'n tywys yn ôl i'r oes a fi. Ond pam y goeden yma'n fwy nag unrhyw goeden arall? Mae hi a'i chyfaill yn borth i hanes y tir o'i cwmpas. Caiff hanes ei plannu ei gofnodi yn llyfr Hanes Capel Seion a gyhoeddwyd ym 1935 gan D.J. Evans. Planwyd dwy goeden sycamor o flaen drws y capel gan Daniel Evans, Cefn Garreg, tad cu y parch J.D. Evans M.A. Er nad oes olion o'r hen gapel yno mwy. Ie, dyma safle hen gapel Cenant a adeiladwyd gyntaf ym 1861 mewn ymateb i'r cynnydd mewn cynulleidfa pan oedd bobl bryd hynny yn ymgynnull i addoli yn hau yr ardal. Safai yr hen gapel Cenant ar y dde wrth ymyl yr hen ffordd sydd yn arwain o'r ffordd drwmpeg ger llaw Penbwlch Heble, heibio Tŷ Gwyn, Cenant, Erw Tome ac allan i Bwlch Crwys. Roedd y ddwy sycamorwydden wedi goroesi'r capel gan sefyll yn dal i nodi'r fan lle bu'n cyd-deidiau'n dod ynghyd i gymdeithasu ac addoli. Tybed o aros yno heddiw a fyddech chi'n clywed yr un canu yn yr awyr a glywodd Sean Lloyd wrth basio heibio'r safle dros ganrif a hanner yn ôl. A dyna ni diwedd y rhan gyntaf.